ความเจริญจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องกัมมันตสูตรคือพระสูตรที่ทรงแสดงความวิบัติกับความสมบูรณ์หรือว่าสมบัติไว้อย่างละสามประการเป็นข้อความที่สอดคล้องกันสามสูตรแล้วสูตรนั้นก็มาต่อกันด้วยใช้คำบางตอนก็อาจจะต่างกันแต่ว่าโดยเนื้อหาแล้วเหมือนกันทรงแสดงว่าความวิบัติที่เป็นเหตุให้ประสบความเดือดร้อนในปัจจุบันจะนำคนให้ไปบังเกิดในอบายก็มีอยู่สามเรื่องด้วยกันแต่ว่าเกิดในอบายด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งประการแรกนั้นก็คือศีลวิบัติในบางพระสูตรเรียกว่ากัมมันตวิบัติหมายความว่าการกระทำที่มีความบกพร่องมีความผิดพลาดโดยทรงยกเอาการละเมิดศีลทั้ง5ประการคราวนี้ท่านทั้งหลายคงนึกออกว่าบางครั้งเวลาพูดถึงศีลวิบัติจะพูดถึงศีลขาดศีลทะลุศีลด่างศีลพร้อยแต่ในที่นี้พงพูดเฉพาะการละเมิดศีลโดยเฉพาะคือศีล5ข้อได้แก่การกระทำปาณาติบาตเป็นการประทุษร้ายต่อชีวิตสัตว์ดื่นเบียดเบียนสัตว์ดื่นในเดือดร้อนผู้ต้องการฆ่าการเบียดเบียนการประทุษร้ายการทรมานการทรกรรมการประจนสัตว์ในรายละเอียดก็จะว่าไปแยะแต่ในที่นี้ทรงพูดเฉพาะการคือพูดหยาบหยาบพูดระดับหยาบหยาบว่าได้แก่การละเมิดศีลข้อที่หนึ่งคือปาณาติบาตเราเห็นว่าเป็นการทำลายสิทธิของชีวิตที่เราพูดกันปัจจุบันเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่จริงก็อยู่ในเรื่องของศีลทั้ง5ข้อนั่นเองละเมิดในศีลข้ออาทินาทานคือการถือสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เป็นการกระทำด้วยความโลภ ก็ได้ความโกรธก็ได้หรือความหลงก็ได้ที่จะทำด้วยความโลภ ก็ตามโกรธก็ตามต้องมีความหลงอยู่การละเมิดในทางประเวณีคือการทำลายเชื้อสายทำลายวงศ์สกุลของบุคคลอื่นก็สร้างความแตกแยกขึ้นภายในครอบครัวของเขาก่อให้เกิดความสับสนในด้านต่างๆแล้วก็เป็นการพูดเท็จในทรงขยายทรงขยายไปครบทั้ง4ข้อโดยแทนที่จะพูดเฉพาะเท็จแต่ทรงแสดงว่าพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเลวไหลพูดคำหยาบแล้วพูดเพ้อเจ้อพูดเลวไหลพูดง่ายว่าคือวจีทุจริต3วจีทุจริตทั้ง4การพูดเหล่านี้ทั้งหมดนั้นให้เราสังเกตว่าเมื่อเราพูดกับคนอื่นเนี่ยเราก็พูดด้วยความโกรธบ้างความริษยาบ้างความอาฆาตพยาบาทบ้างความละโมบโลภอยากได้บ้างมันก็อยู่ในแวดวงตรงนี้จึงออกมาเป็นรูปของคำเท็จคำโซเสียดคำหยาบคำเพ้อเจ้อต่างๆในที่บางแห่งทรงแสดงเรื่องสุราแต่ในที่นี้ไม่พูดถึงเรื่องสุราแต่ถามว่าทำไมอย่างนั้นเพราะว่าเป็นการพูดในแนวของอริยมรรคคือมิจฉามรรคเพราะในมิจฉามรรคนั้นไม่มีสุราอยู่สุราเป็นอบายมุขหมายความว่า การละเมิดศีลสามข้อแรกที่เรียกมิจฉากัมมันตะคือทำการงานผิดดำเนินชีวิตผิดแล้วก็เป็นมิจฉาวาจาคือวาจาที่ผิดรวมแล้วก็เป็นเจ็ดข้อแต่ตรงอีกพระสูตรหนึ่งก็ทรงเพิ่มขึ้นในจุดนี้เรียกว่าอาชีววิบัติก็เป็นการเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดในชั้นของการแสวงหาในชั้นการดำรงชีวิตรวมถึงในการบริโภคใช้จ่ายทรัพย์สมบัติอย่างที่ได้เรียงไว้ในวันก่อนให้ฟังว่าทรงแสดงไว้เป็นถึง12ระดับด้วยกันมันก็หยาบแล้วก็ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง2ระดับหลังเนี่ยมันเป็นเรื่องของพระอริยบุคคลไปแล้วตรงนี้คือสร้างปัญหาแก่ตัวเองสร้างปัญหาครอบครัวตลอดถึงประเทศชาติสังคมเป็นส่วนรวมมีปัญหาทางเศรษฐกิจนะฮะมีปัญหาทางเศรษฐกิจและทางสังคมเราพูดมันก็อยู่ตรงนี้มันอยู่ที่ว่าปฏิบัติผิดในเรื่องวาจาในเรื่องการกระทำในเรื่องการเลี้ยงชีพแล้วก็พูดถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจทางสังคมหรือแม้แต่ทางการเมืองการทหารก็แล้วแต่ว่ามันมีความวิบัติในจุดนี้และทรงแสดงเห็นว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นก็มาจากจุดนี้ในชาติปัจจุบันแล้วตายไปแล้วบังเกิดในอบายก็เพราะว่าศีลวิบัติหรือเพราะอาชีววิบัติตัวนี้มีผลกระทบต่อคนอื่นนะฮะท่านจะเห็นว่ามีผลกระทบต่อบุคคลอื่นเพราะต้องมีการพูดมีการกระทําเป็นความผิดระดับกายกับระดับวาจาแต่มันก็สืบเนื่องมาจากใจประการที่2นั้นเรียกว่าจิตตวิบัติคือความวิบัติความเสื่อมความตกต่ําในด้านจิตใจทรงแสดงจิตสองประเภทนะฮะแต่ว่าต้องเข้าใจว่าหมายถึงกิเลสที่จิตที่ถูกครอบงำด้วยกิเลสทั้งหมดแต่กับจิตใจที่มีอภิชฌาคือความเพ่งเล็งโลภอยากได้ของบุคคลอื่นมุ่งมั่นปรารถนาที่จะได้จะมีจะเป็นต้องการจะครอบครองสิ่งเงินทองของบุคคลอื่นโดยไม่คำนึงถึงความชอบความควรก็ที่จริงอยากได้ของบุคคลอื่นยังไงมันก็ไม่ควรอยู่แล้วถ้าเราสังเกตว่าเป็นความหลากหลายในการใช้ภาษาเฉยๆแต่ตรงนี้ถ้าเรามองไปอีกทีหนึ่งก็คือเรื่องของอกุศลกรรมบถนั่นเองเป็นพวกมโนทุจริตคือเป็นความคิดผิดที่ร้อยจิตถูกเผาลนด้วยแรงปรารถนาแล้วก็มุ่งที่จะตอบสนองแห่งปรารถนาที่บังเกิดขึ้นโดยไม่สนใจว่าอะไรเป็นใครเป็นของใครเป็นระดับความคิดนะฮะมองระดับความคิดไม่ใช่มองระดับการกระทำการกระทำก็เป็นวิบัติข้อแรกอันนี้เป็นเรื่องอยู่ภายในใจเราแล้วก็พอลมใจเกิดความเร่าร้อนใจก็ตกต่ำโดยมากความโลภที่ครอบงำซึ่งบางครั้งที่ท่านแสดงเป็นรูปของชีวิตมนุษย์ที่พูดถึงมนุษย์สัตว์มนุษย์ตริรชาโนมนุษย์สเปโตมนุษย์สเตโวมนุษย์สามนุษย์โสมนุษย์สานิริโกอะไรเนี่ยจะเป็นการแสดงถึงสภาพของจิตสภาพของจิตที่ดิ้นไปด้วยอำนาจของความอยากต่างๆนั้นท่านบอกว่าเป็นมนุษย์สเปโตร่างกายเป็นมนุษย์จริงแต่ว่าจิตใจนั้นกระสันอยากปรารถนาในอารมณ์ต่างๆมันไม่สงบมันไม่อิ่มมันไม่เต็มมันไม่พอไม่จุดแล้วก็พูดถึงเปรตประเภทต่างๆเช่นว่าเปรตประเภทหนึ่งนี่ค่อนข้างชัดที่ท่านบอกว่าท้องเท่าภูเขาแต่ปากทะลุเข็มเป็นการสะท้อนภาพจิตที่กินไม่รู้จะกินกินไม่รู้จะพอคืออยากได้ไปเรื่อยๆปวดท้องมันใหญ่ ถ้ามองในแง่นามธรรมก็ชัดนะนะไอ้รูปธรรมเรายังไม่เคยเห็นก็เชื่อไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนามธรรมเราชัดเพราะว่าใจที่มีความโลภนั้นตอบสนองยังไงก็ไม่เต็มไม่อิ่มไม่พอแต่เป็นรูปของอภิชฌาอภิชฌาบางทีเนี่ยในอุปกิเลสเนี่ยว่าอภิชฌาวิสมโลภะคือโลภได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นก็อยากได้ไปเรื่อยๆแต่ในที่นี้ทรงใช้คำว่าอภิชฌาอภิชฌาเฉยๆแต่เพ่งเล็งโลภอยากได้เห็นอะไรก็อยากได้แต่เป็นระดับความคิดนะฮะระดับความคิดจึงถือว่าเป็นจิตวิบัติแต่ถ้าออกมาแล้วก็เป็นศีลวิบัติเป็นอาชีววิบัติก็แล้วแต่จะทำอะไรเป็นการแสดงกระบวนการทางจิตที่ตกลงไปสู่กระแสของวิชาแล้วก็ไหลเป็นความคิดไหลมาเป็นคำพูดไหลมาเป็นการกระทำเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะที่จริงเป็นเรื่องเดียวกันแต่อยู่คนละระดับกันประการที่สองก็คือความพยาบาทความอาฆาตความพยาบาทความจองเวรซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากความไม่พอใจความไม่ยินดีการกระทบกระทั่งความโกรธความประทุษร้ายเรื่องผูกใจเจ็บก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ว่าใจมันมีแผลแรงขนาดไหนเหตุให้เกิดพยาบาทนั้นไม่กำหนดว่าระดับใดผมขึ้นอยู่กับใจคนใจประเภทมีแผลก็พยาบาทได้ทั้งนั้นแม้จะถูกว่ากล่าวตักเตือนนิดหน่อยก็พยาบาทได้แล้วแต่ใจมีความเข้มแข็งแม้แต่เรื่องใหญ่ๆก็ไม่พยาบาทเพราะเข้าใจในกระบวนการของกรรมเรียกว่ารู้ว่าบุญคุณโทษความพยาบาทเหล่านี้จึงเป็นเหมือนกับโรคที่เกิดขึ้นแล้วคนที่พยาบาทนั่นเองจะประสบความทุกข์ทรมานด้วยตัวเองคล้ายๆกับคนที่เป็นโรคประสบความเดือดร้อนด้วยตัวของตัวเองแล้วก็ไม่มีใครแบ่งเบาให้จะปวดมากปวดน้อยเราก็ปวดของเราคนเดียวท่านจึงแสดงว่าเป็นไฟที่มีลักษณะเผาผลาญให้เกิดความร้อนร้อนขึ้นภายในใจและใจก็สายเผาไปรอบทิศทางนะอาจจะประรบเรื่องราวต่างๆในอดีตที่ผ่านมาแล้วแล้วก็คิดในแนวของการผูกใจเจ็บมาขาดพยาบาทหรือบางทีประรบการกระทำของเขาในปัจจุบันแล้วเกิดเป็นความอาฆาตพยาบาทหรือบางทีก็อาจจะคาดหมายว่าต่อไปก็จะทำอย่างนั้นอย่างนี้เราก็มีความอาฆาตพยาบาทต่อเขานี่ท่านถือว่าจิตวิบัติคือจิตมันตกไปจากกระแสของกุศลวิบัติในท่านแปลจริงๆท่านแปลว่าฉิบหายนะแต่คนไทยไม่รู้เป็นไงคำว่าฉิบหายถือว่าเป็นคำหยาบจริงๆมันก็เป็นศัพท์เป็นภาษาเฉยๆนะมันแสดงให้เห็นภาพลักษณ์ของสิ่งนั้นชัดเจนว่าไม่มีอะไรเหลือลักษณะของฉิบหายก็คือไม่มีอะไรเหลือมันแหลกละเอียดหมดอะไรใดเนี่ยความดีความงามต่างๆมันก็ตกต่ำไปหมดเป็นการจะทอนภาพออกมาให้ชัดคำมีความหนักมีความเบาโดยการใช้ภาษาทำให้เห็นภาพและจริงๆมันสะท้อนนามธรรมออกมาเป็นรูปธรรมเราจะเห็นว่าความเพ่งเล็งโลภอยากได้ก็ดีความอาฆาตพยาบาทก็ดีมันเป็นนามธรรมมันเกิดขึ้นภายในใจแต่นั่นเองเพราะฉะนั้นเวทสื่อท่านต้องใช้ออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อให้เห็นว่ามันมีความรุนแรงยังไงบ้างนี่ก็ถือว่าเป็นจิตวิบัติและประการต่อไปก็พูดถึงทิฏฐิวิบัติคือวิบัติในแง่ความเห็นความวิบัติเหล่านี้บางทีเนี่ยท่านจะไปเอาพวกศีลวิบัติอาจารวิบัติอาชีววิบัติทิฏฐิวิบัติตรงนี้เอาอาจารมาแต่ว่าอาจาระจริงๆมันก็อยู่ในศีลวิบัติทิฏฐิวิบัติก็คือความเห็นที่เป็นความเห็นผิดได้เคยเราเคยพบตรงนี้บ่อยนะครับพบตรงนี้บ่อยเพราะว่า ความเห็นผิดที่เป็นหลักแล้วก็นำไปสู่การกระทำผิดพูดผิดคิดผิดเนี่ยมันก็เริ่มมาจากความเห็นผิดตรงนี้ตลอดถึงออกมาเป็นความเห็นที่แรงๆเป็นรูปของมิจฉาทิฐิแรงๆกลายเป็นความเห็นผิดถึง62ประเภทมันก็มาจากตรงนี้ที่เป็นระบบประชาของอินเดียสมัยพุทธกาลพระเจ้าทรงแสดงไว้ในพรหมจารสูตร62ข้อมันก็มาจากตรงนี้ตลอดถึงความเห็นผิดที่เกี่ยวกับกฎของกรรมสารวัตรมันก็มาจากตรงนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเวลาแสดงความเห็นผิดซึ่งเป็นหลักก็จะนับเพียง10ข้อตรงนี้ทุกทีนะฮะทุกทีเลยเราจะเจออย่างนี้ทุกทีคือการเห็นว่าการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพิธีกรรมต่างๆไม่มีผลอันนี้เป็นการปฏิเสธตัวผลว่าผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำตรงนี้ไม่ได้ให้ความสุขความเจริญอะไรเป็นการปฏิเสธถึงผลซึ่งหมายความว่าปฏิเสธเหตุด้วยปฏิเสธทั้งเหตุทั้งผลก็คือปฏิเสธเรื่องกรรมปฏิเสธกรรมทั้งกระบวนนะฮะทั้งกระบวนของกรรมกรรมนั้นที่จริงก็คือกระบวนการของเหตุผลที่มันสืบเนื่องมาจากกุศลอกุศลนี่ธรรมะกิเลสเนี่ยกิเลสกรรมวิบากเนี่ยถ้าจะว่ากิเลสนี่บางทีมันก็หยาบกลางละเอียดแต่ว่ายังอยู่ในแวดวงของสังสารวัฏท่านจึงเรียกว่ากิเลสทางด้านในการกระทำบางอย่างมันก็ทำด้วยกุศลนะฮะด้วยกุศลและเจตนาด้วยความเสียสละด้วยความเมตตากรุณาแต่ท่านก็ยังเรียกว่ากิเลสอยู่นั่นแหละเพราะยังเป็นเรื่องของสังสารวัฏเพราะกรรมเนี่ยท่านจะพูดระดับของสังสารวัฏท่านจะไม่พูดระดับมรรคผลนิพพานเพราะนี่มรรคผลนิพพานไม่พูดเรื่องกรรมแล้วมันเลยกรรมไปโดยเฉพาะพระอรหันต์นั้นจะไม่พูดเรื่องกรรมการไปเสร็จว่าการให้ทานมีผลการบูชามีผลพิธีกรรมต่างๆไม่มีผลแสดงถึงอาการของอวิชชาเพราะพอเราจับมาเรียงเราเห็นได้ชัดเลยนะฮะว่าทรงแสดงไว้3ข้อจริงแต่จริงแล้วก็สะท้อนอาการของโลภโกรธหลงโลภโกรธหลงที่หยาบออกมาทางกายทางวาจาก็เป็นความวิบัติในด้านศีลในด้านอาชีพคนที่มีปัญหาทางสังคมทางความมั่งเรียกว่าทางเศรษฐกิจทางความมั่นคงอยู่ในปัจจุบันก็มาจากตรงนี้มาจากโลกโกรธหลงที่แรงแล้วก็คุมไว้ไม่อยู่ออกมาเป็นการประทุษร้ายเบียดเบียนบุคคลอื่นทางกายกับทางวาจาแล้วก็จิตวิบัติก็เป็นความโลภโกรธหลงระดับที่ไม่ถึงก็ออกมาข้างนอกแต่แก้ปัญหาภายในใจไม่ได้จนกลายเป็นความโลภอยากได้ของคนอื่นจนกลายเป็นความอาฆาตพยาบาทของคนอื่นความไม่สงบมันก็มีอยู่ภายในใจมันก็ตกแต่พอออกมามันก็กลับไปสู่ศีลวิบัติกับอาจารย์กับมาชีววิบัตินะครับทิฏฐิวิบัตินั้นคือตัวความเห็นที่มีอาการของอวิชชาที่ชัดเจนก็คือโมหะที่ชัดเจนถือเป็นการปฏิเสธในกระบวนการของเหตุผลที่จริงเราก็ไม่รู้เหตุผลเนี่ยนะเพราะถ้าคนเข้าใจเหตุผลเขาก็ไม่ปฏิเสธในเรื่องนี้ปฏิเสธโลกปฏิเสธว่าพ่อไม่มีแม่ไม่มีคำว่าปฏิเสธพ่อแม่เนี่ยพระตถาจารย์ท่านอธิบายว่ามันเป็นการปฏิเสธถึงการประพฤติตัวต่อพ่อแม่ว่าไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปนะที่จริงว่าปฏิเสธบุญบาปไม่ปฏิเสธตัวพ่อตัวแม่หรอกว่าตัวพ่อตัวแม่ที่จริงก็มีแหละแต่ว่าปฏิบัติชอบในพ่อแม่ก็ไม่มีผลปฏิบัติผิดในพ่อแม่ก็ไม่เป็นบาปอะไรปฏิบัติชอบในพ่อแม่ก็ไม่เป็นบุญอะไรอันนี้คืออันตรายนะอันตรายมากหมายความว่าปฏิเสธแม้ระดับอนันตริกรรมนะฮะอนันตริกรรมเราจะเห็นว่ากรรมหนักก็คือการฆ่าพ่อฆ่าแม่แต่คนเหล่านี้ถือว่าไม่เป็นบาปอะไรนี่แรงนะฮะปลุกล้างโลกได้เลย งั้นความเห็นเหล่านี้จึงถือว่าเป็นทิฏฐิที่วิบัติเป็นความเห็นที่วิบัติและทำให้จิตของบุคคลตกไปจากความดีออกไปนอกคันลองแห่งธรรมสร้างความเดือดร้อนทั้งแก่ตนแก่บุคคลอื่นและสร้างแบบแผนที่ไม่ดีไม่งามให้โลกมันอยู่ที่ยิ่งโลกมันอยู่ไม่ได้นะฮะโลกมันอยู่ไม่ได้ถ้าหากว่าคนมีความเห็นอย่างนี้กันตลอดประการต่อไปก็คือปฏิเสธโลกนี้โลกหน้าโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีก็ดีเขาเรียกว่านัตถิโลโกนะปโรโลโกหมายความว่าโลกเนี่ยที่จริงมันก็มีเราอยู่ในโลกนี้เรารู้สึกว่ามีเฉพาะโลกนี้เท่านั้นอย่างความเห็นคนในปัจจุบันเนี่ยจะมองว่าสิ่งมีชีวิตอยู่มีอยู่เฉพาะโลกนี้เท่านั้นมันก็ค่อนข้างเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่นะฮะเพราะจริงโลกมันเป็นแสนโกฏจักรวาลมันอสงไขยจักรวาลไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่มันชีวิตมันอยู่ในโลกอื่นๆ อีกมากมายกายกองที่พระเจ้าทรงรู้เห็นด้วยทิพยจักษุก็ทรงแสดงไว้ว่ามาตรฐานชีวิตระดับมนุษย์เองนะฮะมีโลกเป็นพันๆมีดาวเป็นพันๆดวงที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในสากลจักรวาลนะแต่สากลจักรวาลมันก็ไกลนะฮะดาวแต่ละดาวมันก็ไกลกันไม่เกินติดต่อกันไม่ได้ด้วยกายเนื้อแต่ติดต่อกันได้ด้วยกายทิพย์ไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาเนื้อแต่เห็นได้ด้วยตาทิพย์มันคนละประเด็นกันคนละเรื่องกันเราไม่มีวิสัยไม่มีขีดความสามารถที่จะรู้เรื่องเราดีแต่พระอรหันต์ท่านทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นท่านก็แสดงว่ามันมีทีนี้คนที่มีความเห็นผิดมันก็ตัดสินใจเอาในลักษณะกลกบเกิดอยู่ในสระจ้อยคือตัดสินว่าสระมันก็ใหญ่ที่สุดคือที่ท่านโบราณในพวกโรหินค่อยในกะลาครอบมันก็ตัดสินออกจากกะลาตามปกติแล้วก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเดี๋ยวออกมาในรูปที่เราเรียกอัตตาธิปไตยนะฮะหมายความว่าเอาตัวเองเป็นเกณฑ์เอาความรู้สึกนึกคิดความรู้ประสบการณ์ความเข้าใจของตัวเองเป็นเกณฑ์เป็นเกณฑ์ในการชี้ผิดชี้ถูกคนอื่นในการตัดสินสิ่งอื่นซึ่งที่จริงแล้วมันไกลตัวเพราะคนเหล่านี้ถือว่าโลกอื่นเนี่ยโลกอื่นจากโลกของเราเนี่ยไม่มีทีนี้ไอ้คนที่อยู่ในโลกอื่นอีกอ่ะมันก็ปฏิเสธว่าโลกอื่นนอกจากโลกเขาไม่มีเหมือนกันแสดงว่ามีโลกเดียวนะฮะหมายความว่าแต่ละคนสัตว์โลกแต่ละโลกถือว่าโลกนั้นมีอยู่โลกเดียวแล้วก็ชีวิตเราก็จบลงที่ตายแต่การจบลงที่ตายไม่ได้มีความเห็นในประเด็นนี้ความเห็นว่านัตถิสัตตาโอปปาติกาถือคนแล้วตายคนที่ตายไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วเกิดไม่มีก็แสดงอะไรแสดงว่าตายแล้วก็จบคือจบที่ท่านใช้คำว่าจบลงที่กองขี้เถ้ามีกองขี้เถ้าเป็นที่สุดอันนี้พระเจ้าทรงตำหนิมากถือว่าเป็นความเห็นผิดที่แรงเพราะมันปิดประตูสวรรค์นะปิดประตูนิพพานเลยเปิดประตูนรกโลกเดียวเลยไม่มีทางไปไหนเลยเพราะอะไรเพราะว่าเป็นการประเสริฐกรรมการกระทำดีทำชั่วซึ่งเป็นเหตุเรื่องกรรมกับสังสารวัฏเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ถกเถียงในระบบปรัชญาทั้งหมดที่มีอยู่ก่อนพุทธกาลและแม้ในปัจจุบันเองเราจะเห็นว่าศาสนาที่เกิดหลังพุทธกาลมันก็เถียงเรื่องสองเรื่องนี้อยู่นะฮะเรื่องกรรมกับเรื่องสังสารวัฏพระเจ้าเองไม่ได้กระโจนเข้าไปสู่วงการถกเถียงแต่ทรงพิสูจน์ทดสอบด้วยพระองค์เองแล้วก็เมื่อทำลายอวิชชาได้พระองค์ก็รู้ความจริงของกรรมกับสังสารวัฏด้วยอาศัยพระญาณสองข้อแรกแล้วก็ทรงมองเห็นว่าพระองค์และสัตว์อื่นมันก็หมุนวนอยู่ในสังสารวัฏด้วยกิเลสกรรมวิบากก็กลายเป็นรูปที่ทรงพิจารณาอยู่ตั้ง7วันนะพิจารณากลับไปกลับมาตั้ง7วันที่เคยพูดเรื่องใต้ร่มโพธิญาณวันตรงนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าคำสั้นๆจริงนัตถิสัตตาอุปปาติกาแต่เป็นเรื่องใหญ่ประการแรกก็คือปฏิเสธชีวิตอื่นนอกจากกำเนิดที่เราเห็นคือเกิดในครรภ์ก็เกิดในไข่เกิดในของสกปรก
แต่ถามว่าปริมาณชีวิตจำนวนของชีวิตที่เกิดในกำเนิดทั้งสามนี้ถ้าเทียบกับอุปปาติกะและเทียบไม่ได้เลยอุปปาติกะมันมากมายมหาศาลนี่แต่ไม่อยู่ในวิสัยตาที่เราเห็นเราก็ปฏิเสธตรงนี้อีกอย่างหนึ่งในความหมายก็คือว่าคนเราตายแล้วตราบใดยังมีกิเลสอยู่ก็คือหมุนวนพวกนี้ก็ปฏิเสธอีกว่าไม่มีก็แสดงว่าใช้ความรู้ที่จำกัดของตัวเองในตัดสินสิ่งที่อยู่ในกฎเกณฑ์เงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งตรงนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องแรงเป็นเรื่องที่อันตรายเพราะปฏิเสธทั้งกรรมทั้งสารวัตรแล้วข้อสุดท้ายก็คือถือว่าท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้ดีรู้ชอบด้วยตนเองแล้วสอนบุคคลอื่นให้รู้ตามปฏิบัติตามเนี่ยไม่มีจริงหมายความปฏิเสธบรรดาศาสดาทั้งหลายแนวตรงนี้ถ้าเราเรียงเป็นรูปของศรัทธาท่านจะเห็นว่าศรัทธาที่ท่านแสดงไว้ในที่ต่างๆสี่แห่งสี่อย่างคือระดับศรัทธาพวกนี้ก็เป็นศรัทธาระดับทิฏฐิพวกนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิซึ่งถือว่าวิบัติทั้งสองอย่างประการที่คนเราจะประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรก็ตามส่วนหนึ่งเราใช้ศรัทธาส่วนหนึ่งเราใช้ปัญญาแล้วก็อิงอาศัยกันและกันตลอดและทั้งศรัทธาและปัญญาก็นำไปสู่มรรคผลนิพพานได้ตลอดแต่พวกนี้ไม่ยอมทั้งด้านศรัทธาแล้วก็ด้านปัญญาก็แสดงเป็นการขุดหลุมฝังตัวเองจึงลงใช้กับทิฏฐิวิบัติทั้ง10ข้อเนี่ยถ้าเราสรุปนะถ้าเราสรุปเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องกรรมเรื่องสังสารวัฏกับเรื่องพระพุทธเจ้าการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพิธีกรรมต่างๆไม่มีผลความดีความชั่วไม่มีนะฮะความดีความชั่วไม่มีตลอดถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติถูกปฏิบัติผิดในพ่อแม่ไม่มีก็นี่ก็คือเรื่องของกรรมเป็นการไปเสพกรรมดีกรรมชั่วนั่นเองแล้วถือว่าโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีสัตว์ตายแล้วเกิดไม่มีก็คือสังสารวัฏเป็นการไปเสพสังสารวัฏท่านรู้ดีรู้ชอบโดยตนเองแล้วสอนบุคคลอื่นรู้ตามไม่มีก็คือปฏิเสธพระสัพพะพุทธเจ้าพระสัพพัญญุตญาณของพุทธเจ้าก็เป็นความเห็นที่วิบัติแล้วก็จะประสบความเดือดร้อนทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นในตัวการข้างบนเนี่ยพอตำเนานะตรงพูดระดับนรกว่าเป็นเหตุบังเกิดในอบายด้วยศีลวิบัติก็มีด้วยอาชีววิบัติก็มีด้วยจิตตวิบัติก็มีนะด้วยทิฏฐิวิบัติก็มีแต่ทีนี้เราต้องมองกลับไปที่ตัวกิเลสนะฮะเราจะเห็นว่ากิเลสเนี่ยกิเลสประเภทโลภะเนี่ยโทษมันน้อยมันคลายช้าตอนนั้นเองโทสะนั้นโทษมากแต่คลายได้เร็วโมหะเนี่ยโทษมากด้วยแล้วก็คลายได้ช้าด้วยเพราะมิจฉาทิฏฐิจึงสุดยอดของบาปแม้อนันตเดกรรมยังสู้มิจฉาทิฏฐิไม่ได้นะฮะอนันตเดกรรมยังไงมันก็ตกนรกนานหน่อยแต่นั่นเองแต่มิจฉาทิฏฐิประเภทนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิที่เรียกว่านิยตมิจฉาทิฏฐิทรงใช้คำบาลีวัตตะขานุคือเป็นหลักต่อของวัตตะไม่ได้ผุดได้เกิดนะฮะที่เขาพูดเราไม่ได้ผุดได้เกิดโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็นะก็ตามคนเหล่านี้ก็คงเป็นอย่างนั้นเพราะในสมัยพุทธกาลบุคคลกลุ่มนี้เปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยได้ด้วยนะครับพุทธเจ้าสามารถเทศโปรดนักบวชในลัทธิต่างๆได้เยอะเลยแต่นักบวชประเภทนี้เอาเขาไม่ได้เลยเราจะเห็นว่าพวกพระพุทธเจ้าเทศปีแรก7 เดือนแรกเนี่ยนักบวชทั้ง3 ลัทธินะครับประเภทภิกษุพวกปัญญวัคคีเนี่ยเป็นภิกษุพวกชดินพวกฤาษีพวกปริภาชกพวกนี้เป็นนักบวชประเภทมิจฉาทิฏฐิไม่แรงขนาดนี้พูดกันง่ายเข้าใจกันง่ายสื่อสารกันง่ายคุยกันนิดๆหน่อยก็เข้าใจแล้วมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้จึงถือว่าแรงเพราะมันเป็นทั้งอุเฉตทิฏฐิคือความเห็นว่าขาดศูนย์แล้วก็เป็นทั้งนัตติกาทิฏฐิก็ถือว่าไม่มีไปเสด็จกรรมปฏิเสธสังสารวัฏ เราไม่มีปัญญาพอจะวินิจฉัยก็ปฏิเสธและจะเชื่อพระพุทธเจ้าหน่อยก็ไม่ยอมเชื่อก็กลายเป็นปฏิเสธแม้แต่สัพพัญญุตญาณก็ไปไหนไม่ได้เพราะงั้นท่านยังเรียกว่าเป็นความวิบัติทั้งสามประการต่อไปสงชาติกับสัมปทาไอ้สัมปทานี้ที่จริงแค่คำว่าสมบัติก็ได้นะฮะเพราะในที่บางแห่งเนี่ยจะใช้คำว่าวิบัติกับสมบัติสมบัติกับวิบัติเช่นว่าอะไรเช่นพูดถึงกระบวนการของกรรมชีวิตเราที่เกี่ยวเนื่องโดยปัจจัยในอดีตกับปัจจัยในปัจจุบันว่าคติวิบัติคือสถานที่ที่เราเกิดเนี่ยคตินี้มันจะมีสองอย่างคือวิบัติกับสมบัติสถานที่ครอบครัวสกุลสถานะของครอบครัวสถานะเศรษฐกิจสังคมของครอบครัวดีหรือไม่ดีล่ะถ้าดีทั้งเรียกว่าสมบัติถ้าไม่ดีทั้งเรียกวิบัติอุปธิคือสุขภาพร่างกายรูปร่างหน้าตาสุขภาพพลานามัยดีหรือไม่ดีถ้าดีทั้งเรียกว่าสมบัติถ้าไม่ดีทั้งเรียกว่าวิบัติการยุคสมัยที่เราเกิดดีหรือไม่ดีเราจะเห็นว่าความสามารถของคนบางยุคบางสมัยบางคนมันไม่ผิดยุคถ้าเกิดเร็วไปหน่อยหรือเกิดช้าไปหน่อยเนี่ยจะดีพอดีมันเกิดผิดยุคความสามารถเหล่านั้นผลงานเหล่านั้นที่แสดงออกมาสังคมยุคนั้นไม่ยอมรับท่านก็ตัวไม่ได้ท่านก็ใหญ่ไม่ได้ผมผ่านมาอีกหลายร้อยปีคนอีกยุคหนึ่งเกิดยอมรับขึ้นมาก็ดังระเบิดนะแต่ถ้ามองท่านเหล่านี้เราจะเห็นว่าท่านเหล่านี้ในยุคสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็แย่เพราะการมันวิบัติยุคสมัยมันไม่ให้แล้วก็ประโยคะคือการกระทำของเราในแต่ละขณะจะเป็นการพูดการคิดการกระทำความเห็นในแต่ละขณะดีหรือไม่ดีถ้าดีท่านเรียกว่าสมบัติถ้าไม่ดีท่านเรียกว่าวิบัติพวกนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดตัวนี้เป็นตัวใหญ่ที่สุดความเปลี่ยนแปลงจริงๆจึงเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้เป็นหลักตัวอื่นจะเป็นองค์ประกอบแต่นั่นเองแต่ในที่นี้ทรงใช้คำว่าสัมปทาสัมปทานั้นทำให้เรามองเห็นอย่างหนึ่งว่าพูดถึงเรื่องของธรรมะพอธรรมะจะพูดว่าศีลสัมปทาศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทามาความสมบูรณ์นั่นแหละพูดเรื่องสมบูรณ์เหมือนกันในจงใช้คำว่าสัมปทาประการแรกก็คือศีลสมบูรณ์หรืออาชีวะสมบูรณ์แต่ตรงนี้จงใช้คำว่าสัมปทานะฮะศีลสัมปทาอาชีวะสัมปทาหมายความว่าเป็นการปฏิบัติระดับศีลที่สมบูรณ์สมบูรณ์ระดับศีลที่จริงมันมีอยู่สองระดับระดับเราทำเองไม่ใช้คนอื่นทำฉันฆ่าสัตว์เราก็งดเว้นจากการฆ่าเองและงดเว้นจากการใช้บุคคลอื่นฆ่าลักทรัพย์เราก็งดเว้นจากการลักเองใช้คนอื่นลักประพฤติผิดในกามก็งดเว้นจากการละเมิดเองและงดเว้นจากการใช้บุคคลอื่นละเมิดโกหกก็งดเว้นจากการโกหกเองแล้วให้คนอื่นโกหกแทนอันนี้ก็ถือว่าผู้สอดเสียผู้คำหยาบพูดหลายๆก็เหมือนกันนะฮะมันเหมือนกันหมายความว่าถ้าระดับศีลที่จริงแล้วมันจะมีอยู่สองระดับเท่านั้นเองท่านเรียกว่าทำเองไม่ใช้บุคคลอื่นทำแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเราเองมันไม่ถึงก็ผิดศีลแต่ถือว่าเป็นมิจฉาวาจาเป็นวาจาที่ผิดแต่บางอย่างเราก็ผิดศีลเราก็ผิดศีลเช่นเดียวกับที่เขาทำเช่นการฆ่าการลักการโกหกเนี่ยเราทำกับเขาทำเนี่ยเราก็บาปพอกันแต่บางอย่างไม่แน่เกิดให้คนอื่นก็ดื่มสุราเราไม่ดื่มเนี่ยเราเป็นมิจฉาวาจาเราไม่ถึงกับเป็นเราไม่ถึงกับผิดศีลข้อสุราหรือการเมสุมิจฉาจาร์นั่งมีลักษณะอย่างนั้นคือเราไม่ถึงกับผิดเป็นการเมสุมิจฉาจาร์แต่เราเป็นวจีทุจริตอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมองให้ละเมียดละหมายให้มองให้เข้าใจในกระบวนการของธรรมะเดี๋ยวนี้มีการพูดมีการอธิบายบางทีพระเราก็ออกมาพูดนะเรื่องซื้อเสียงขายสีขายซื้อสิทธิ์ขายเสียงอะไรแต่ละนี้
บางองค์ก็ไปอธิบายหน้าเฉยตาเฉยไม่เป็นไรรับไปเลยรับไปเลยแล้วรับแล้วอย่าเลือกเด็กก็ถามเราไม่บาปหลวงพ่อเฮ้ยไม่บาปอะไรหรอกไม่ได้นะไม่ได้นะพูดอย่างนั้นไม่ได้นะมันผิดธรรมะเยอะเลยนะเราจะเห็นว่านั่นคืออะไรคือเรารับเขาด้วยพันธะสัญญารับแล้วไม่ทำตามรับเห็นไหมรับแล้วไม่ทำตามรับมันก็ผิดในแง่มุสาวาทผิดในแง่มุสาวาทและผิดในแง่ยักยอกทรัพย์ก็ได้ก็แสดงผิดศีลสองข้อผิดศีลข้ออทินนาทานกับผิดศีลข้อมุสาวาทถามว่าบาปไหมมันก็บาปอยู่แล้วนะมันก็บาปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นธรรมะนะไม่ใช่พูดตรงๆมันต้องมองตัวต่อไปด้วยมันต้องมองตัวไปต่อไปด้วยคล้ายๆกฎหมายนะฮะแค่กฎหมายเราดูมาตราเดียวไม่ได้ต้องดูหลายๆมาตราแล้วมันจะเชื่อมโยงกันเชื่อมโยงกันแต่ละมาตราที่นั้นวรรคนั้นมาตรานั้นวรรคนั้นนะมันจะอยู่เป็นวรรคเป็นวรรคไปต้องเข้าใจนะและอย่าลืมเจตนาจริงๆเจตนาไม่สุจริตมาตั้งแต่ต้นหมายความยังไงหมายความมันโลภอยากได้ของบุคคลอื่นในทางที่ไม่ชอบธรรมตั้งใจไว้แล้วนะว่าจะโกหกเขาอะก็คือหลอกลวงตั้งใจโกหกโกหกเขาก็คือหลอกลวงในด้านทรัพย์เราเป็นการหลอกลวงยักยอกทรัพย์เขาในด้านภาษาในด้านวาจาเราก็เป็นมุสาวาทผิดศีลทั้งสองข้อในหลวงพ่อยังอธิบายไม่บาปอีกนั่นคือต้องมองศีลมองธรรมะให้เข้าใจไม่ใช่ว่านึกจะพูดเรื่อยๆนะฮะมันเป็นกระบวนการทางจิตว่าถ้ามีอาการของโรคกดหลงอยู่แล้วเนี่ยมันบาปทั้งนั้นแหละไม่ต้องกลัวปฏิเสธบาปไม่ได้เพราะบาปก็คืออาการที่มันสืบเนื่องมาจากโรคกดหลงเรื่องอาการของความโลภความโกรธความหลงสัมปทานนั้นคือการสมบูรณ์ก็แสดงเห็นทั้งว่าความโลภความโกรธความหลงมันลดลงไปในชั้นศีลเราไม่ทำเองเราไม่ใช้บุคคลอื่นทำนั่นถือชั้นศีลแต่ถ้าศีลที่ประณีตศีลที่ประณีตมันเข้าถึงจิตคือไม่ยินดีในการฆ่าไม่ยินดีในผู้ฆ่าไม่ยินดีในการลักไม่ยินดีในผู้ลักหรือสิ่งที่ได้มาโดยการลักอันนี้ค่อนข้างละเมียดละไมเช่นว่าของก็หนีภาษีมาเขาเอามาให้เราในเราไม่เอานั้นแสดงว่าจิตใจมีความละเมียดละไมมากของลักขโมยมาเอามาให้เราไม่เอาราคาแพงยังไงเราก็ไม่เอามันเข้าถึงใจแล้วก็มีลักษณะเป็นธรรมะคือสำรวมใจสำรวมอะไรอินทรีย์สังวรอยู่ตอนนี้ถึงอินทรีย์สังวรไม่ยินดียินร้ายไม่ยินดียินร้ายในอารมณ์ในสิ่งทั้งหลายในระดับนี้ถือว่าเป็นระดับศีลที่ประณีตทีนี้ในการเลี้ยงชีพอาชีวะสัมปทาก็เหมือนกันอาชีวะสัมปทานั้นอยู่ในตัวกัมมันตสูตรนะฮะทรงเปลี่ยนเป็นกัมมันตะกับอาชีวะก็เหมือนกันเป็นการขยายเรื่องศีลไปมาความมาในการเลี้ยงชีพของเราเนี่ยมันจะมีอยู่หลายระดับคุณใหญ่ว่าหนึ่งคือเจตนารมณ์ในการแสวงหาสองในวิธีการในการแสวงหาเพื่อได้มาสามช่วงของการได้มาสี่การครอบครองการถือครองห้าการบริโภคใช้สอยหรือเก็บออมก็ว่าไปในกระบวนการทรัพย์สินที่มีการแสวงหามันต้องมองถึงตัวเจตนารมณ์เจตนารมณ์ในการแสวงหาเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเรามองจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างยากไอ้ตัวสัมมาชีพเนี่ยอาชีวะสัมมาทานสมบูรณ์ในการเลี้ยงชีพเนี่ยพอส่วนมากแล้วโลภมันจะวิ่งไปข้างหน้าอย่างน้อยก็แพงเกินเหตุนะฮะก็แสดงว่าโลภเกินไปเอารัดเอาเปรียบเกินไปเห็นไหมว่าเจตนารมณ์นั้นต้องการให้ตัวเองมั่งคั่งร่ำรวยเร็วแต่ทีนี้ถ้าเจตนาดีหมายความว่าไอ้ตัวสินค้าสมมติเราผลิตสินค้าตัวสินค้านั้นคุ้มค่าหรือมีคุณประโยชน์แล้วทนทานในการใช้สอย ไม่ใช่ว่าใช้ไปไม่เท่าไรพังเกิดไม่คุ้มค่าขึ้นมาตรงนี้จึงกลายเป็นจิตใจที่ละเมียดละไมหมายความว่าอะไรหมายความว่าเรามองผู้บริโภคด้วยความเป็นมิตรมองผลประโยชน์ที่เราได้นั้นเป็นการเฉลี่ยสุขกันหมายความว่าเราได้เขาได้เรียกอัตถายะหิตายะเนี่ยหมายความว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ประโยชน์นั้นเกื้อกูลต่อเราและเกื้อกูลต่อเขาไม่ใช่เกื้อกูลเฉพาะเราแต่ต้องเกื้อกูลต่อเขาอย่างประชาของการค้าที่ถือว่าลูกค้าก็คือเจ้านายนะคือเจ้านายคือผู้ใหญ่ที่ไม่มีคำว่าผิดแต่จริงๆก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นอะไรหรอกดังนั้นตรงนี้ที่จริงค่อนข้างทำยากแล้วก็มีความละเมียดละไมอย่างที่เคยแสดงในพระสูตรก่อนนะที่พูดถึงการดำรงชีวิตของคนว่ามันจะมีความเศร้าหมองไปด้วยเหตุ4ประการประการแรกก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับทางเพศประการที่2เรื่องการแสวงหาประการที่3เรื่องเงินเรื่องทองประการที่4ก็เรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งเสพติดต่างๆมันจะนำไปสู่ปัญหาต่างๆข้าราชการจะเป็นพระจะเป็นใครก็ตามนะเราจะเห็นว่าปัญหาใหญ่มันจะมีอยู่4ปัญหาเนี่ยปัญหาที่เกี่ยวกับสิ่งเสพติดปัญหาเรื่องการเลี้ยงชีพปัญหาเรื่องเพศปัญหาเรื่องตัวเงินตัวรายได้รายรับรายได้ที่เราได้เนี่ยมันได้มาอย่างไรมันมีความสุจริตหรือเปล่าที่พยายามจะตรวจสอบอะไรต่ออะไรคนอื่นอยู่นะแต่ก็มายอมตรวจสอบตัวเองแต่ว่าแนวตรงนี้ต้องตรวจสอบตัวเองไม่ใช่ตรวจสอบคนอื่นหมายความว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีการตรวจสอบตัวเองพิสูจน์ตัวเองได้ว่าทุกขั้นตอนของการดำรงชีพแม้แต่ตัวเจตนารมณ์มีความสุจริตใจมีความจริงใจระดับศีลไม่ใช่ระดับนิพพานนะพูดระดับศีลก็กิเลสเราก็มีแต่ไม่ใช่มองในแนวรัดเอาเปรียบมองในแนวที่ว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์แล้วก็เกื้อกูลกับบุคคลทั้งสองฝ่ายเมื่อบริโภคใช้สอยหรือซื้อหาไปแล้วก็ได้รับประโยชน์ได้รับความสุขทั้งสองฝ่ายนั่นก็คือแนวของระดับศีลสัมปทานกับหรืออาชีวสัมปทาเป็นเหตุให้เกิดสวรรค์นะเป็นเหตุให้เกิดในสวรรค์เป็นเหตุให้เกิดรับความสุขด้วยเหตุอย่างนี้ก็ได้นะฮะทรงแสดงว่าเหตุนี้ก็ได้แต่คำว่าเหตุให้ลองสังเกตว่ามันเกิดขึ้นแต่เรามองกระบวนการของกรรมหมายความว่าจิตเราเหนี่ยวเรื่องอะไรในก่อนจะดับจิตเราก็บังเกิดในสุคติเพราะสิ่งนั้นหรือพวกวิบัติก็จิตเหนี่ยวอะไรก่อนจะดับจิตเราตายไปด้วยจิตตรงนั้นเราก็บังเกิดด้วยความวิบัติตรงนั้นแล้วข้อต่อไปก็คือเรื่องของความคิดที่สมบูรณ์ความคิดก็คือเรื่องของการคุมความคิดได้แก่เขาเรียกว่าเนกขัมมะสังกัปปะคือความคิดที่จะมองเห็นโทษของโลภโกรธหลงความอาฆาตพยาบาทความริษยาความแข็งดีอะไรต่ออะไรนะฮะและพยายามลดพยายามบรรเทาพยายามคุมมันจะเกิดบางครั้งน้อยหน่อยคือดับไปเร็วหน่อยให้ดับไปเร็วๆหน่อยโดยการแนวปฏิบัติตามหลักของสมถกรรมฐานที่เราปฏิบัติกันเนี่ยก็คือมันไม่ถึงกับหมดโรคปวดหลงแล้วแต่ว่าก็บรรเทาลดความรุนแรงลงไปจนจิตใจพร้อมที่จะสละให้ปันออกไปนะแทนที่จะไปอยากได้คนอื่นไม่อยากได้แล้วได้มาในทางที่ชอบทำแล้วก็ไม่เก็บไว้โดยมองผลปัจจุบันและภายหน้าในรูปของบุญญนิธิท่านจะเห็นว่ามันก็มาจากโลภที่ลดลงไปแล้วก็ต้องการสิ่งที่ประณีตมากกว่านั้นคือต้องการผลยั่งยืนกว่าการบริโภคใช้สอยเฉพาะในปัจจุบันที่ท่านใช้คำว่าฝังไว้ในดินอย่างที่เคยเล่าถึงความคิดนกแขกเต้าพระโพธิสัตว์ที่พูดถึงการให้อาหารว่าส่วนหนึ่งก็คือใช้นี่
่วนหนึ่งก็คือให้กู้ส่วนหนึ่งก็คือทิ้งลงในเหวส่วนหนึ่งก็คือฝังดินเอาไว้ให้กู้ก็คือเลี้ยงดูครอบครัวนะฮะเลี้ยงดูญาติพี่น้องครอบครัวมิตรสหายใช้หนี้ก็คือเลี้ยงดูบุพการีเลี้ยงดูพ่อแม่แต่ทิ้งลงเหวก็คือกินเองนะบริโภคแค่สอยหรือว่าของทิ้งลงไปในเหวไม่เต็มแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ฝังดินเอาไว้ก็คือเป็นสมบัติติดตัวเป็นบุญเป็นบุญญาณิธิสมทรัพย์สมบัติติดตัวก็เกิดจากความคิดที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพย์ที่ตัวเองถือครองครอบครองแล้วก็ได้มาในทางที่ชอบธรรมนะฮะได้มาในทางที่ชอบธรรมเราต้องมองตรงอื่นด้วยนะมองตรงอื่นและจะเห็นชัดว่าทั้งหมดที่จริงพูดเรื่องเดียวกันทั้งหมดเช่นพูดเรื่องการให้ทานนะพุทธเจ้าพูดถึงตัวปัจจยสัมปทาคือสิ่งที่เราให้มาเราไม่ใช่เราได้มาบริจาคทานนั้นจะต้องได้มาในทางที่บริสุทธิ์หมดจดก็หมายความว่าอาชีวสมบัติอาชีวสัมปทานะคือการเลี้ยงชีพนั้นอยู่ในคันลองของธรรมเป็นสัมมาชีพและจิตใจของเรานั้นมองถึงทรัพย์สมบัติเหล่านั้นแหละที่ได้มาในฐานที่ชอบธรรมตรงนั้นเกิดกุศลและเจตนาที่จะบริจาคบริจาคนั้นก็เป็นประโยชน์แก่ตัวเองแล้วก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่เป็นที่พึ่งของตนเองในปัจจุบันแล้วก็ในภายภาคหน้าอย่างคำกล่าวคำถวายทานที่เราให้ทานนะให้ลองสังเกตจริงๆเราทำเพื่อเราไม่ใช่ทำเพื่อพระหรอกว่าไปเรื่อยๆตอนท้ายอัมห้ากังทีครัตตังหิตายะสุขายะอะไรนะอัมมากันเจวะยาตกานันจะเรียกว่าไปเยอะแยะไปบางดีเวียนนี้ต่อเยอะนะต่อไปเรื่อยๆเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นที่ละโลกนี้ไปก็ดียังมีชีวิตอยู่ดีไหมตลอดกาลนั้นเลยไม่ได้ว่าอะไรถึงพระเลยไม่ได้ว่าเพื่อประโยชน์แก่พระคุณเจ้าอะไรไม่ได้ว่าอะไรนะฮะมันเพื่อประโยชน์แก่เราเพราะนั้นคือบุญญาณิธิเป็นการทำเพื่อเราเองการทำเพื่อเราเองอย่างที่เคยบอกไว้นะฮะว่าความคิดตรงนี้ที่คิดว่าเรานั้นชาวบ้านเขาเลี้ยงดูเรากินข้าวชาวบ้านมาเนี่ยชาวบ้านไม่มีสิทธิ์คิดนะฮะถ้าคิดแล้วได้จะเกิดทวงบุญเทิงคุณและเป็นบาปแก่ตัวเองแต่ถ้าพระคิดแล้วจะเป็นบุญแก่ตัวเองเพราะคิดจะเกิดสำรวมระวังคิดจะตอบแทนบุญคุณความดีของชาวบ้านคิดจะปฏิบัติตนทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านชาวบ้านคิดไม่ได้ฮะมันเหมือนกับลูกเนี่ยเหมือนกับพ่อแม่นี่ถ้าฉันไม่เลี้ยงนี่เธอตายแล้วแล้วไปทวงบุญทวงคุณลูกอย่างนี้บ้านแตกเลยแต่ถ้าลูกคิดแล้วลูกจะเกิดกตัญญูปัญหาว่าไอ้ตรงนี้ใครคิดอ่ะมันไม่ใช่ว่าทุกคนคิดนะเราคิดกับพ่อแม่เราได้นะแต่ว่าเราคิดกับลูกเราไม่ได้เราคิดกับลูกเราไม่ได้การคิดถึงว่าเรานั้นได้รับอุปการะคุณเลี้ยงดูจากพ่อแม่อะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นเรื่องลูกคิดไม่ใช่พ่อคิดพ่อแม่คิดไม่ได้คิดแล้วจะทวงบุญทวงคุณกับลูกเสร็จแล้วก็นั่งล้ำเลิกลูกก็เลิกคบกันเลยเดี๋ยวก็บ้านแตกกันเองนั่นคือความคิดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคิดแล้วต้องมีผลในการเสริมสร้างความสงบให้แก่จิตใจเพราะงั้นตรงนี้ท่านจะเห็นว่าที่ว่าจิตสัมปทาในความสมบูรณ์ความถึงพร้อมของจิตก็คือว่าเวลาท่านคิดแล้วเนี่ยมันใจมันสงบมันเย็นมันรู้สึกมีที่พึ่งพำนักมีความมั่นใจในชีวิตปัจจุบันเพราะว่าตัวเองก็ได้ทรัพย์สินเงินมาทรัพย์สินเงินทองมาที่เรียกว่าโปร่งใสพิสูจน์ได้ทดสอบได้ใครจะมีออกกฎหมายมาตรวจสอบเงินทองของเราก็ได้นะมีที่ไปที่มาที่ชัดเจนเราก็สบายแล้วก็มั่นใจว่าเราทำบุญเอาไว้นะบุญนั้นก็จะเป็นที่พึ่งของเราได้เพราะงั้นความคิดตรงนี้มันก็ออกมาจากใจที่มองเห็นโทษของความโลภระดับที่เกาะติดเอาไว้แล้วก็มีสลัดออกไม่ถึงก็ไปนิพพานนะฮะเราจะเห็นว่าพูดระดับโลกไม่ได้พูดถึงเรื่องนิพพานอะไรพูดแต่เพียงว่าสลัดออกคือสร้างที่พึ่งให้แก่ตนในปัจจุบันแล้วก็ที่พึ่งแก่ตนในภายภาคหน้าอย่างหนึ่งก็คืออัพยาบาท
ความไม่อาฆาตพยาบาทเราจะว่าคนนี้เขาทำให้เราโกรธที่จริงเขาก็บาปแล้วเราไม่บาปนะฮะเขาทำให้เราโกรธถ้าเราไม่โกรธเนี่ยเราไม่บาปนะเขาบาปคนเดียวแต่เพราะถ้าเราโกรธเราก็บาปถ้าเราด่าตอบผู้ด่าเราก็บาปถ้าเขาด่ามาเราไม่ด่าตอบเขาก็บาปเราไม่บาปเพราะงั้นตรงนี้ก็อยู่ที่ว่ามองเห็นโทษของความโกรธความอาฆาตพยาบาทตัวเองไม่ได้คิดโกรธกับใครไม่อาฆาตพยาบาทใครแล้วสมมติว่าใครทำมาเราโกรธอาฆาตพยาบาทเราก็ไม่อาฆาตพยาบาทอาจจะใช้ความอดทนใช้ความเมตตาใช้ความให้อภัยก็แล้วแต่แหละแต่สรุปว่าอัพยาบาทที่จริงคือเมตตานะฮะคือเมตตาแต่ว่าเป็นระดับของการงดเว้นท่านทั้งหลายลองสังเกตพระเจ้าออกครั้งแรกไม่ใช่เอาเมตตาสอนไม่ได้เราเมตตามันไปแรงไปมันขึ้นไม่ได้ก็แค่อย่าพยาบาทก่อนโกรธแล้วไหมโกรธแล้วจริงๆโกรธแล้วแต่อย่าพยาบาทแล้วกันอย่าเก็บไว้ก่อนเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยปรับตัวเองคำสอนจึงมีลักษณะเป็นรูปบันไดคือไต่ขึ้นไปเรื่อยๆที่สิกขาบทนะคำว่าสิกขาบทศีลแต่ละข้อท่านทั้งหลายเราสังเกตสิกขาบทถ้าถามมาแปลว่าไงแปลว่าขั้นของการศึกษาแต่ละก้าวของการศึกษาขึ้นเรื่อยๆพูดเรื่องเดียวกันเนี่ยฮะแต่วันประณีตไปเรื่อยๆพูดเรื่องชีวิตอย่างเดียวเนี่ยประณีตไปเรื่อยๆครั้งแรกก็ขออย่าฆ่าชีวิตกันก่อนขอตัวนี้ก่อนต่อมาก็ขออย่าทำอันตรายอย่าประทุษร้ายชีวิตอย่าไปตัดแข้งตัดขาอะไรต่ออะไรเขานะให้อวัยวะเขามีความสมบูรณ์และอย่าทรมานเขาอย่าทรมานเขาทำให้อึดอัดทำให้ขัดข้องทำให้เจ็บใจทำให้เจ็บปวดทำให้ล่าช้าอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะซึ่งเราจะเห็นว่ามันไม่ฆ่าหรอกแต่ว่าไปสร้างความลำบากให้แก่เขาจนถึงกับบ้าไปเรื่อยๆแม้แต่แสดงอาการโกรธให้เขารู้สึกไม่สบายใจเราก็ไม่ทำเห็นไหมตรงนี้ไม่จริงมันไม่ใช่ศีลแต่เป็นเรื่องธรรมะปฏิบัติมองด้วยความอาฆาตมาดร้ายนะแสดงให้เขารู้สึกตกใจไม่สบายใจเสียใจก็ไม่ทำก็เรียกว่ามีสายตาของความเป็นมิตรไมตรีนะมองกันด้วยความเป็นมิตรสนิทสนมจนถึงเข้าถึงจิตเรานะจิตเราไม่มีความอาฆาตพยาบาทเห็นไหมที่ยิ้มก็ตายกันเรื่อยๆเกิดสวัสดิภาพขึ้นมาเรื่อยๆทั้งแก่ตัวเองทั้งแก่สังคมทั้งแก่ประเทศชาติเป็นส่วนรวมแต่ว่าไม่ใช่พูดพระธรรมนะฮะก็ทำไปโดยลำดับปฏิบัติไปโดยลำดับประการต่อไปก็คือทิฏฐิสัมปทาได้แก่ความเห็นชอบถึงความจริงในสิบเรื่องดังกล่าวในข้อนี้ท่านทั้งหลายคงนึกออกในอัปปนกสูตรใน3สูตรนี้ที่จริงชื่ออัปปนกสูตรอยู่สูตรนึงด้วยนะอัปปนกะนั่นแปลว่าไม่ผิดแต่นั่นเองนะปฏิบัติไม่ผิดคิดไม่ผิดพูดไม่ผิดทำไม่ผิดเรียกอะไรก็ได้ชื่ออัปปนกะเพราะอัปปนกะจึงมีเยอะถืออัปปนกะปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดอย่างนี้ก็ไม่ผิดพุทธเจ้าทรงแสดงว่าทั้ง10ประการเนี่ยมีอยู่แท้ๆในปัญญากสูตรนะตรงตำหนิไว้เยอะทั้ง10ประการนี้มีอยู่แท้ๆโดยสรุปนะฮะทรงใช้คำว่าทั้ง10ประการนี้มีอยู่แท้ๆแต่คนบางพวกในโลกนี้คิดว่าไม่มีความคิดเขาก็เป็นมิจฉาสังกัปปะสิ่งเหล่านี้มีอยู่แท้ๆแต่เขาเห็นว่าไม่มีความเห็นเขาก็เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้ง10ประการนี้มีอยู่แท้ๆแต่เขาพูดว่าไม่มีคำพูดเขาก็เป็นมิจฉาวาจาตัวจาติสิ่งนั้น10ประการนี้มีอยู่แท้ๆแต่เขาไปแนะนำสั่งสอนบุคคลอื่นเห็นว่าไม่มีเขามีคำพูดที่เป็นปฏิปักษ์คือขัดกับพระอรหันต์ทั้งหลายในโลกไม่ตรงกับพระอรหันต์ทั้งหลายในโลกจะประสบบาปกรรมต่างๆเป็นอันมากอันนี้ก็ในปัญญากสูตรทรงว่าไปอย่างนั้นแต่ว่าในพระสูตรนี้ไม่อธิบายขนาดนั้นนะไม่อธิบายกันเพราะอะไรเพราะผู้ฟังเป็นภิกษุแต่ปัญญากสูตรนั้นผู้ฟังเป็นชาวบ้านชาวมหาศาลาชาวบ้านทั่วไปพระเจ้าเลยว่าละเอียดเลยอธิบายละเอียดตรงนี้ก็พูดแค่สัมปทานะวิบัติ3สัมปทา3คือการให้ทานก็มีผล มีผลแก่ใครมีผลแก่เรามีผลแก่ผู้รับนั่นเห็นชัดเลยเพราะมีผลแก่บุคคลสองฝ่ายแต่สังเกตไว้อย่างหนึ่งนะฮะบอบางทีเนี่ยเราไปจับรกไว้หลงประเด็นนะแม้แต่พระเองบางทีก็หลงประเด็นพระเจ้าไม่ได้ใช้คำว่าพระกับชาวบ้านนะฮะพระเจ้าไม่ได้ใช้คำอย่างนั้นใช้ถึงกรรมคือการกระทำหมายความว่าผู้กระทำในขณะนั้นเป็นใครสมมติอัตมาให้โยมเนี่ยในขณะนั้นอาตมาก็เป็นผู้ให้เรียกสำนวนบาลีเรียกว่าทายกคือผู้ให้ไม่ใช่ทายกคือชาวบ้านทายกคือผู้ให้ผู้กระทำการให้ในขณะนั้นพระก็ได้ชาวบ้านก็ได้ไม่ว่าใครแล้วปฏิฆาหกคือผู้รับใครก็ได้พระรับก็ได้โยมรับก็ได้นะแม้แต่สุนัขเราก็ให้มันก็เป็นบุญนะเห็นไหมสุนัขมันก็เป็นปฏิฆาหกได้ในแง่ของการกระทำถ้าพูดถึงกรรมไม่ได้พูดถึงคนนะฮะไม่พูดถึงคนแต่เวลานี้ส่วนมากเรามักพูดถึงคนจะทำบุญก็ต้องถวายพระมันไม่จำเป็นนะฮะทำที่ไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นอนุตตรังบุญญาเขตตังอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอีกเรื่องหนึ่งเราต้องการปริมาณบุญที่มากเป็นการพูดอีกระดับหนึ่งแต่ถ้าบุญแล้วมันก็ทำได้ทุกคนทุกแห่งเพราะว่าเจตนาจริงๆนั้นคือเรามองเห็นผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็เกื้อกูลอย่างน้อยแก่บุคคลทั้งสองฝ่ายเกื้อกูลแก่เราในโลกนี้เกื้อกูลแก่เราในโลกหน้าแต่ผู้รับนั้นเกื้อกูลโลกเดียวเห็นไหมเกื้อกูลเฉพาะในปัจจุบันนั่นเองแต่เรานั้นเกื้อกูลแก่เราทั้งสองชาติเพราะฉะนั้นการให้ตรงนี้มันมองเป็นกระบวนการมองเป็นกระบวนการแบบน้ำไหลเนี่ยนะมองเห็นอดีตอนาคตปัจจุบันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออนาคตอนาคตที่ทรงแสดงผลของความดีความชั่วว่ามันให้ผลในชาติหน้าให้ผลในชาติต่อไปให้ผลในชาติต่อไปเห็นไหมมันจะมีลักษณะต่อไปแต่ว่าเราทำเราที่จริงเราก็ทำในชาติเดียวแล้วก็ใช้เวลาสั้นๆแต่ว่าการให้ผลให้ผลยาวเหมือนอะไรเหมือนกับการปลูกพืชทรงอุปมาการปลูกพืชเห็นไหมปลูกพืชเราก็ใช้ความยาวไม่มากแต่เวลาให้ผลนานเราตายไปแล้วลูกหลานยังได้กินอยู่เลยนั่นคือลักษณะของกรรมการให้ทานมีผลการบูชามีผลพิธีกรรมต่างๆก็มีผลแม่มีคุณการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อมารดานั้นคือพระอรหันต์เหมือนปฏิบัติชอบต่อพระอรหันต์การปฏิบัติผิดต่อมารดาบิดาเหมือนกับปฏิบัติผิดต่อพระอรหันต์คือมีค่าเท่ากันนั่นนะฮะทั้งดีทั้งไม่ดีแสดงว่ามีผลที่เป็นการเกื้อกูลแก่เราในชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าแล้วก็ชาติหน้าและชาติต่อๆไปอีกเห็นว่าพวกบุญที่จะเรียกว่าอนุคามินีคือติดตามเราไปเรื่อยๆแบบเงาที่ติดตามตัวไปโลกนี้มีโลกหน้ามีพุทธเจ้านั้นเป็นโลกวิทูรู้แจ้งโลกเราไม่รู้เราก็เชื่อพระพุทธเจ้าเราทรงแสดงสากลจักรวาลแสนโกฏจักรวาลอสงไขยจักรวาลแล้วก็เชื่อแต่เราก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะชีวิตเหล่านั้นก็คือกระบวนการธรรมชาติแต่นั้นเองจะเป็นอะไรก็ตามก็คือกระบวนการธรรมชาติที่สืบเนื่องมาจากกิเลสกรรมวิบากแต่ละคนนั้นก็มาด้วยตัวของเองอยู่ด้วยตัวของเองแล้วก็ไปด้วยกรรมของตัวเองไม่ว่าจะในโลกนี้หรือโลกใดก็ตามการกระทำทั้งดีทั้งชั่วจึงมีแสดงว่าบาปบุญมีนะเชื่อบาปเชื่อบุญนะพูดง่ายว่าเชื่อบาปเชื่อบุญแล้วก็เห็นว่าชีวิตนั้นตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่ก็ตายแล้วก็ต้องเกิดอีกตรงนี้เราจึงพบว่าอะไรก็ตามที่เป็นความดีความชั่วที่พระเจ้าทรงแสดงถ้าพูดถึงอานิสงส์แล้วจะพูดถึงผลที่เราจะได้ในชาตินี้ด้วยแล้วก็ชาติต่อๆไปด้วยเช่นศีล3ข้ออานิสงส์ศีลเห็นได้ชัดมากที่เราศีลเลนะสุคติยันติเห็นว่าชาติหน้านะฮะศีลเลนะโภคสัมปทาชาตินี้ศีลเลนะนิพพุติงยันติชาติต่อๆไปก็แสดงว่ามีผลในชาตินี้ในชาติหน้าและชาติต่อๆไปที่เราพูดว่าเป็นอุปนิสัยปัจจัยแห่งมรรคผลนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นเทินนะฮะที่เวลาถวายทานอะไรนั้นก็แสดงว่าผลของการกระทําดีหรือการกระทําชั่วมันจะติดตามเราไปแล้วก็ให้ผลแก่เราได้ในภพชาติต่างๆตามกระบวนการของกรรมแล้วก็เชื่อว่าท่านที่รู้ดีรู้ชอบด้วยตนเองแล้วสอนบุคคลอื่นรู้ตามนั้นมีอยู่ก็เชื่อเห็นชอบในพระปัญญาเครื่องสัสรูของพระพุทธเจ้า
วันก่อนพบท่านผู้หนึ่งท่านบอกว่าคือท่านติงเรื่องคนบางคนไอ้นั่นก็ไม่จริงอันนี้ก็ไม่จริงนะถ้าถือว่าเราชวนกันปฏิเสธไม่จริงไม่จริงแล้วก็นั่งพูดไปเฉยๆอย่างเงี้ยนะโดยไม่ดูที่ไปที่มาของสิ่งเหล่านั้นคำสอนของสิ่งเหล่านั้นว่าถ้าไม่จริงแล้วมันสืบต่อกันมาได้ยังไงตั้ง 2,000 กว่าปีคนให้ความเคารพนับถือเทิดทูนคำสอนเหล่านี้ไว้ในที่สูงแล้วเราเกิดแวะมา 2-3 วันนั่นเองแต่มาปฏิเสธของซึ่งมันมีที่ไปที่มาที่ยิ่งใหญ่ก็เกินเนี่ยนะฮะแล้วในสุขมันก็เป็นการทำลายศาสนาเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราจับหลักมั่นไว้ที่พระพุทธเจ้าเราเชื่อการศัตรูของพระพุทธเจ้าก็ทำให้เชื่อผลที่เกิดขึ้นจากการศัตรูที่เราเข้าใจว่าไม่จริงนั้นเพราะเรายังไม่รู้จริงแต่นั่นเองพยายามที่เคยตั้งข้อสังเกตและท่านทั้งหลายว่าแม้แต่ระดับการศึกษาเรียนรู้การอ่านเนี่ยนะการอ่านตำรากับการคิดไปเรื่อยๆอ่านและคิดไปเรื่อยๆเนี่ยยิ่งอ่านมากยิ่งค้นคว้ามากยิ่งเชื่อมากนะฮะและในสุดจะเชื่อหมดเลยทุกตัวอักษรเลยนะเคยสังเกตมาเยอะแต่คนระดับนักปราชญ์เชื่อหมดเลยเพราะอะไรเพราะมันสัมผัสตรงได้ไปโดยลำดับแล้วก็ทำให้ส่วนหนึ่งเราไม่สามารถสัมผัสได้เราก็เชื่อตามพระเจ้าทรงแสดงเอาไว้อันนี้ท่านเรียกว่าเป็นกัมมันตสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยความวิบัติ3อย่างแล้วก็สัมปทา3อย่างซึ่งตัวการใหญ่ก็เกิดขึ้นมาจากวิบัติก็เกิดขึ้นมาจากอวิชชานะฮะแล้วก็เป็นอาการของวิชชาที่ออกมาเป็นรูปความโลภโกรธหลงเป็นการเรียงจากหยาบไปหาละเอียดหมายความจากการกระทำทางกายทางวาจาออกมาไปสู่ความคิดออกมาไปตัวหลักคือความเห็นก็กลายเป็นความเห็นชอบสายหนึ่งความเห็นผิดสายไม่ใช่ความเห็นผิดสายหนึ่งความเห็นชอบสายหนึ่งแล้วถามความเห็นผิดมาจากอะไรก็มาจากอวิชชาความเห็นชอบมาจากอะไรก็มาจากวิชาคือความรู้ก็สรุปว่าที่จริงก็เป็นสะท้อนอาการความเห็นของวิชาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิสมาธิที่ก็นำไปสู่สัมปทาคือความสมบูรณ์พร้อมใน3เรื่อง4เรื่องอวิชชาหรือว่ามิจฉาทิฏฐิก็นำไปสู่ความวิบัติทั้ง3เรื่อง4เรื่องดังกล่าวสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกท่านเทอญ